Mirëmëngjes të nderuar dëgjuesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjera shiftoj të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi. OKB-ja do ta mbështetë Irakun në të zbulojë raste të krimeve të luftës të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamist. Për gjitha këto dhe materialet e tjera qëndroni me neve. Fillimisht ju cilim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol i parapar për takimin e ardhshëm të asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonëse ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se antarësimi Kosovës në Interpol do të ishte kontributi direkt në luftën kundër krimit të ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është e gatshme që të marrë përgjegjësitë plota si antare e Interpolit, thuhet në komunikatin e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kuptuar se besimin në Kosovën si antare e Interpolit e kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të antarësohet në këtë organizat. Andaj Haradinaj ka falendëruar të gjithë ata që janë përfshirë në këtë proces, duke shpresuar se antarësimi i Kosovës në Interpol mund të ndodhë në takimet e radhës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht për të krijuar një grup hulumtuesish që do të ndihmojnë Irakun në provat që mund të numërohen si krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Është një moment historik për gjithë ata që kanë luftuar për drejtësi, për viktimat e krimit të kryera nga ISIS-i, ka thënë avokatja e të drejtave të njerëzit Amal Clooney. Ministri i Jashtëm i Irakut Ibrahim Al-Jafari e quajti këtë rezolut fitore të drejtësisë, fitore të njerëzimit dhe fitore të viktimave. Zyrtarët e rrjetit social Facebook thonë se planifikojnë të dorëzojnë tek hetuesit e Kongresit të Shteteve të Bashkuara 3000 reklama që kanë lidhje me Rusin, të cilat qarkulluan disa muaj para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se mbështet hetimin nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Facebook do të bëjë transparente reklamat politike në rrjetin social në mënyrë që njerëzit të shohin se cilat reklama kanë lidhje politike me zgjedhjet, tha Zuckerberg. Këshilltari i përgjithshëm i Facebookut tha se Facebook nuk i shpërndan lehtë përmbajtjet, por sipas tij, ky rrjet dëshiron të ndihmojë integritetin e zgjedhjeve në SBA. Kryeministri i ri pakistanez Shahid Khan Abbasi, në adresimin e tij të parë në Kombet të Bashkuara, ka refuzuar strategjinë e re të luftës së SBA-s në shtetin fqinj Afganistan, derisa ka lavdëruar Kinën për rolin në rritjen ekonomike në rajon. Parajsa e sigurt të talebanëve, si që quajtën SBA-t, nuk është në Pakistan, ka thënë ai, por në territorin e kontroluar nga talebanët në Afganistan, ka shtuar Abbasi. Ai ka thënë se Pakistani nuk është kurban i askujt. Duke kritikuar politikat e shtëpisë së bardhë, Abbasi ka folur me butësi rreth liderit kinez dhe rolin e Pekinit në rritjen ekonomike në vendin e ti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Ka nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale. Si e paraqesin gazetat fillimin e fushatës?
E përditshme e Kosova sot, Linda, ka vënë dukje se zgjedhjet lokale kanë specifikat e veta dhe natyrisht ato dallojnë nga ato parlamentare, por që janë mjaft të rëndësishme për kursin qeveritar që do të kenë komunat në mandatin natshëm. Gazeta vlerëson se qytetarët duhet jenë shumë të vendosur për të ndëshkuar pushtetarët e pasuksesshëm, arrogant, të dështuar, të korruptuar dhe klientelist, duke nisur, si thuhet, nga komuna e Prishtinës, ku kanë shpërthyer skandale të leve ndërtimore që trafikohen dhe të punësimeve nepotike e militante. E përditshme e Kosova sot thekson më tej se puna e secilit kryetar komune është e matshme deri në fund të katërvjeçarit për t'u ballafaquar si shtuat me të vërtetën me premtimet e pëmbajtura dhe me abuzimet e bëra. Gazeta Kosova Sot ka vënë pasë në mesin e garuesve, ka emra të rinj, ashtu si çka dhe plot të atill që duan të riciklohen, ndërsa mesazhi më i fortë i elektoratit do të ishte ndryshkimi garniturave të vjetra, duke nisur nga kryeqyteti për t'u bërë të qartë partive se nëse këtë qeverisin atëherë i pret ndryshkimi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qytetarët duhet të jenë aktiv që të kërkojnë llogari nga pushtetarët, të cilëve po u mbaron mandati, dhe të kërkojnë programe të qarta nga ata që synojnë të vinë në pushtet. Mbi të gjitha, gazeta thekson se fushata duhet jetë e qetë dhe demokratike, ndërsa në fund janë votuesit që përcaktojnë se kush do të udhëheqë secilin komun në 4 vjeçarin në vazhdim. Linda.
Zgjedhjet lokale të 22 tetorit do ta kenë edhe kostën e tyre buxhetore. A ka diçka në këtë temë?
Sipas të përditshme së zëri Linda, organizimi zgjedhjeve lokale të këtij viti pritet i kushtoj buxhetit të shtetit të mos paku 6 milion euro. Ndërkohë, siç thekson gazeta, duke marrë parasysh se në zgjedhjet e kaluara prej 38 komunave 25 prej tyre patën shkuar në balotazh, kostoja e zgjedhjeve lokale mund të kapë shifrën prej 10 milion eurosh. Nga ana tjetër, e përditshme e zëri vënë dukje se anash buxhetit të shtetit partitë financohen edhe në mënyra tjera jashtë ligjore gjatë pushatave. Me këtë rast, përfaqësues të shoqërisë civile, mos transparencën e partive lidhur me financimin, ata e shohin si tet shqetësuese. Por, pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e subjekteve politike thonë se janë transparenca i përket çështjes së financimit të partive të tyre. Ndërkohë, si shtekson e përdisme në zëri, në zgjedhjet e 22 tetorit kontribut do t'jap edhe misioni OSBE-s në Kosovë, cili nëse nuk do të monitoroj procesin, do të ofrojë ndihmë teknike në këto zgjedhje.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje, programin e vazhdojmë me kronika tjera. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga 17 tetori pritet të nisë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Për më shumë ju ftojmë të dëgjoni kronikën e Arton Konushevcit.
Zoti Idrizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar si nga vendoret po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësia apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi drejtësisë konkretisht pas luftës dukunis nga regulativa dhe procedura e mërimit të gjyqtarëve ka ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara. Gjyqtarët për periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar. Ka edhe shumë faktorë të tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta drata kryesor që ndoshta ata nuk kanë pas motiva apo vullnet të angazhohen punojnë. Po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri i madh i kontesteve ka rrit numrin e lëndëve, kështu që gjyqtarët kanë pas të pamundur të jenë efikas në zgjidhjen e lëndëve me kohë. Kjo ka ndikuar që qytetarët ta humbin besimin te gjyqësori. Prioritet në mandatin tim, nga momenti që kam marrë pozitën e kryesuesit, i kam thënë që lëndët e grumbulluara zgjidhen brenda afatit të arsyeshëm. Se përket intervjimeve, ndikimeve, nuk ka ndodhur asnjëherë të kem ndonjë thirrje nga ndonjë politikan apo zyrtar për çështje të caktuar, ashtu nuk prej ashtu të mos jenë ndoshta në mënyrë individuale ndonjë gjyqtar. Ligjet e kushtetuta ne garantojnë çdo gjyqtar që të jetë i pavarur dhe i pashëm në rastin e vendosjes së lëndëve.
Ka guxim në gjyqësorin kosovar për të trajtuar rastet e krimit e korrupsionit, sidomos ato të nivelit të lartë.
Lëndë nivelit të lartë, gjyqësorët akuzohet nivelit të lartë mes mëpëdorit nuk varet nga gjyqësori, por kjo varet nga prokuria si organ kompetent i cili bën ndjekjen gjithsesi ngritjen e akt akuzës. Ne si Këshill Gjyqësor kemi hartuar një plan të veprimit dhe i kemi dhënë prioritet lëndës së natyrës korruptive dhe në baza mëjore dhe tre mëjore marrëm raport nga ky komision i cili ka për obligim që të grumbullojnë dhënën nga kryetarët e gjykatave se në çfarë faze dhe si po procedojnë lëndë korrupsionit. Do të thotë gjyqtarët kanë guximin dhe vendosmërinë që gjykojnë dhe të vendosen për lëndë e nivelit të lartë që kanë të bëjnë me korrupsion, do pa një hezitim. Po ka nivelet në vend të ministra, zëres ministra, drejtarve, zyrtarve, të agjensive, policëve, dhe gjyqtarve vetë. Kjo po tash kjo nuk varet nga gjyqësori, po varet se çfarë akuza kemi në gjykatë dozon nga ana e prokurisë.
Sa paraqet sfidë për sistemin unik të drejtësisë funksionimi paralel në veri të Kosovës.
Në vitin 2013 në shkrua marveshja për drejtsinë mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, është për fat keq implementimi i kësaj marveshje, do të thonë që nga viti 2013 deri më sot nuk është bërë, dhe pse ne bënim gjitha përgatitjet që implementimi të fillon në muajin janar të vitit, mirë po nuk ndodhi. Tani po shpresojmë që pas takimit që patën dy presidentët në Bruxelles, të cilët u zotuan se do të bëhet implementimi, ne tani jemi në fazën e përgatitjeve të implementimit të kësaj marveshje. Ne po shpresojmë se 17 tetor do të jetë gjithçka gatshme. Dhe për shpresojmë se në mën fund, pavarësisht se disa dështime që në bo, mën fund do të bëhet implementimi kësaj marveshje. Po këto është edhe qëllimi kryesor, do thotë që të kemi një sistem gjyqësor unik. Në veri do thotë edhe gjyqtarë do të punojnë sipas legjislacionit të Kosovës, gjyqtarët shqiptarë, serbë, turq dhe të tjerë do të punojnë së bashku, si në pjesën veriore, po ashtu edhe në pjesën jugore. Në pjesën veriore do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, të gjitha komunitetet do të thonë që janë pozgjedh, ndërsa në pjesën jugore në objektin e Shqipërbankës do të vendosen gjyqtarët e lëmisë civile, si dhe departamenti për të mitur penal.
europaelir.org. Jeta e Aslan Ukës 59 vjeçar ka ndryshuar në momentin kur një plumb qor në ahen familjar e ka lënë të palëvizshëm dhe e ka bërë person me nevoja të veçanta. Kronike në vazhdim me sjell Ariana Kasapolli.
Aslan Uka ka 12 vjet që jeton si person me nevoja të veçanta. Ishte një plumb qor që atij ia ndryshoi jetën. Ngjarja dhimbshme për të ndodhi në një aheng familjar ku Aslani ishte mysafir dhe u plagos nga një person i cili po ashtu ishte pjesëmarrës në atë aheng. Uka jeton në qytetin e Vushtrisë me bashkëshortën dhe katër fëmijët e tij, nga të cilët tashmë është i varur pasi nga ajo ku mbeti edhe pa punë.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të thotë para 12 vjetë, 17 korrik 2005, në një aheng familjar në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë po mua më ka ndryshuar jetën. Tham 100% për asaj kohë kam gjithështu që shpër mshenin karoqë.
Aje përshkruan momentin dhe ndjenjen kur e kuptoj se nuk do të mund të ecë më.
E kom pas një mosh edhe atëherë për hamë që kam qeni vedeshme dhe përlendimi, kur i kom pa kom që më kanë anue në majtë as djatha, dëmë thëtë e kom ditë që kam ka gjithë. Të që reagimi i pa ka qenë po mbijetëj apo po shkoj, mi e po mbjetova, mbjeta këtë gjendje.
Aslan Uka thot se personi që e ka plagosur nuk është privuar nga liria, por ka paguar një shumë të vogël parazh dhe ka jetuar i lirë.
Personi është majtë vetëm 24 orë në paraburgim, masa ne është liru, dikon me 3.000 euro kaucian, ose gjovë nuk e dita saksesht, edhe është liru, asë si është marë dokumenti ullëtimit, asë kështë tjetër.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri armëve pa leje në Kosovë arri në 300.000. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se sipas informatave zyrtare që kanë nga rajonet policore në gjithë Kosovën, për muajt qershor, korrik dhe gusht të këtij viti, ku edhe fluksi i ahengjeve është i madh, kanë qenë 35 intervenime në dasma ku është shtënë me armë zjarri, derisa lëndime kanë marrë 12 persona.
Gjatë kyre operacioneve pra janë konfiskuar gjithashtu edhe rreth 40 armë të llojeve të ndryshme dhe mbi 70 të municione të ndryshme. Gjatë këtyre intervenimeve në gjatë të dasma të ndryshme, policia e Kosovës ka arrestuar 30 persona.
Tutje Hoxha shton se duke marrë parasysh që bartja apo posedimi i paligjshëm i armëve përbën një nga rreziqet potenciale të rritjes së pasigurisë për qytetarët e vendit, policia e Kosovës mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 deri në 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës ka konfiskuar mbi 800 armë dhe mjetet tjera të rrezikshme që mund të cënojnë shëndetin dhe jetën e njerëzve.
Sidoqoftë ekspert për çështje të sigurisë kanë thënë tashmë disa herë se siguria publike duhet filloj të trajtohet përmes një bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, nivelit komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar të shtyhet votimi për antarësimin e Kosovës në Interpol. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaeli.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.